Dentro do Grupo Municipal do Partido Popular queremos denunciar a situación que se atopa o antigo vertedeiro do Carqueixo, vertedeiro que está nun monte comunal do Concello de Lugo, na carretera, na marxen dereita da carretera que une o Carqueixo con Santa María de Bóveda. Este vertedeiro fai 2 meses que a Xunta de Galicia o limpou. É unha pena, é unha mágoa que gastemos dinheiro público en limpiar vertedeiros e agora estén na situación en que están. É dicir, outra vez cheos de lixo e se non tomamos solucións dentro de pouco volveremos ao mesmo situación. Desde o Partido Popular proponemos, primeiro, que se limpe este vertedeiro; segundo, que se cerre para evitar que a naide poda acceder ali libremente; e terceiro, que haxe unha vigilancia policial para evitar que isto se volva a convertir nun foco de infección e onde en este momento hai residuos que son un delito ecolóxico.